8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. Poslednja nedelja decembra ostala je rezervisana za slušanje svih onih dela klasične muzike koje su osvojila najveći broj glasova tokom prethodne godine. Dakle, sve ovogodišnje pobednike ćemo u narednim danima čuti ponovo kao predloge za koje možete glasati svakog dana pozivom na broj telefona 011-3229-653, SMS porukom na broj mobilnog telefona 064-86-111-44 ili komentarom u grupi pod nazivom Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook. U petak ćemo čuti top listu dela koje ste vi odabrali, a izbor za hit godine Radio Beograda 2 počet ćemo muzikom iz Finske, simfonijom broj 5 u S-duru, opus 82 Jana Sibeliusa, čiji poslednji stav slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.
Thank you.
Finale pete simfonije u S-duru, opus 82, Jana Sibeliusa slušali smo kao prvi predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, a muziku je izveo orkestar Berlinske filharmonije koji je vodio Herbert von Karajan. Bila je to jedna od pobedničkih kompozicija iz septembra, a u narednim minutima ćemo se podsjetiti jednog pobednika iz januara. Dakle, nastavljamo sa arijom Ave Maria Giulia Caccinija i ponovo slušamo damu čarobnog glasa Elinu Garanču kao i aranžman koji je priredio Karel Mark Čičon. Ovaj umetnik također diriguje Filharmonijom Nemačkog radija na snimku koji slušamo kao drugi predlog. Mezzo-sopran Elina Garanča i Orkestar Filharmonije Nemačkog radija izveli su delo Ave Maria Giulia Caccinija u aranžmanu dirigenta Karela Marka Ciccona. Bilo je to jedno od pobedničkih dela iz januara, a ovom prilikom smo ga ponovo slušali kao drugi predlog.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Među nedeljnim pobednicima bio je i poznati drugi valcer Dmitrija Šostakovića. U vezi sa ovom minijaturom vlada mala konfuzija. Naime, prvo je svita za džez orkestar broj 2 nakon Drugog svetskog rata bila izgubljena, a sačuvana su samo tri stava, skerco, uspavanka i serenada. U međuvremenu, pre ponovnog otkrića, još jedna kompozitorova kompozicija je snimljena kao druga džez svita, a delo koje nas zanima u ovom trenutku danas je poznato kao svita za varijetetski orkestar. Upravo je njen deo, valcer broj 2, koji je svoju popularnost stekao naročito nakon Kubrickovog filma Širom zatvorenih očiju. Šostakovićev valcer broj 2 slušamo kao treći predlog za danas u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta, kojim upravlja Dmitrij Kitajenko.
Thank you.
Valcer broj 2 Dmitrija Šostakovića slušali smo kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta koji je vodio Dmitrij Kitajenko. Četvrti predlog predstavlja čuveno delo našeg Stevana Stojanovića Mokranjca koji je veliki deo svog stvaralaštva posvetio pravoslavnoj duhovnoj muzici većinom zasnovanoj na tradicionalnom srpskom crkvenom pojanju. Na tom polju ističe se i odlomak dela koje ste odabrali kao pobedničku kompoziciju u februaru mesecu ove godine. Reč je o čuvenoj, dostojanstvenoj himni, hjeruvimskoj pesmi iz Mokranjčeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koji u potpunosti reprezentuje autorov stil pisanja. Hjeruvimsku pesmu ovoga jutra slušamo kao četvrti predlog u izvođenju hora Radiotelevizije Beograd, kojim diriguje Mladen Jagušt. Bila je to herubimska pesma Stevana Stojanovića Mokranjca i izvođenje koje su 1981. godine ostvarili hor Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt. Bio je to jedan od pobednika iz februara.
Klasiku volim!
Nastavljamo naš izbor za hit godine klasične muzike Radio Beograda 2. Pred nama je čuveno ostvarenje Ludviga van Beethovena, sonata broj 21 u C-duru opus 53. Ovu klavirsku sonatu autor je komponovao u periodu između 1803. i 1804. godine, a posvetu grofu Waldsteinu je obznanio prilikom objavljivanja partiture u Beču. Delo je posebno zanimljivo jer oličava autorov simfonijski način mišljenja, posebno u grandioznoj kodi trećeg stava koji slušamo kao peti predlog, a sjajna interpretacija Mihajla Pletnjova je doprinela da ovo delo bude na vrhu nedeljne top liste u avgustu ove godine. Treći stav klavirske sonate broj 21 u C-duru, opus 53, Ludviga van Beethovena slušali smo kao peti predlog u interpretaciji pijaniste Mihajla Platnjova. A dalje nastavljamo sa martovskim pobednikom, to je poznata tenorska arija Elučevan Lestele, I zvezde su sijale, iz trećeg čina opere Toska Đakoma Pučinija. Arija Marija Karavadosija odlično sublimira celokupnu radnju opere koja je zasnovana na neizvesnosti i tragičnoj ljubavi. Karavadosi peva o svojim osjećanjima prema pevačici Toski, od koje se zauvek oprašta, spremajući se za pogubljenje. Pučinijevu ariju Elučevan Lestele I zvezde su sijale slušamo kao šesti predlog u izvođenju tenora Jonasa Kaufmana I Praške filharmonije kojim diriguje Marko Armiliato. Ariju Elučevan Lestele I zvezde su sijale iz Pučinijeve opere Toska slušali smo kao šesti predlog. Ulogu Marija Karavadosija tumačio je tenor Jonas Kaufman uz pratnju orkestra Praške filharmonije kojim je rukovodio Marko Armiliato.
Klasiku volim!
Najpoznatiju simfoniju iz bogatog opusa češkog kompozitora Antonina Dvoržaka, nastalu 1893. tokom autorovog trogodišnjeg boravka u Americi, simfoniju broj 9, slušamo za kraj današnje emisije. Dakle, reč je o delu poznatijem pod nazivom Simfonija iz Novog sveta, za koju je Dvoržak bio inspirisan muzikom koju je tamo čuo u Americi. On nije citirao afroameričke melodije, već je, kao što i sam kaže, pisao originalne teme koje oličavaju osobenosti indijanske muzike, a onda ih je razvio sa svim sredstvima kontrapunkta i orkestarskih boja. Kao sedmi i posljednji predlog slušamo završni četvrti stav simfonije broj 9 Antonina Dvoržaka u izvođenju Berlinskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Theodor Blomfield. Kao sedmi predlog slušali smo finale 9. simfonije Antonina Dvoržaka u izvođenju Berlinskog simfonijskog orkestra koji je vodio Theodor Blomfield. Bio je to ujedno posljednji predlog za danas, inače pobjedničko delo iz juna mjeseca ove godine. Poštovani slušalci, sutra nastavljamo naš izbor za hit godine klasične muzike Radio Beograda 2, odnosno slušamo najlepše kompozicije iz prethodnih 12 mjeseci, a do sutra ujutru vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Isidora Bovan. Prijetan dan!